Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Media Turki mengutip Menteri Kehakiman Bakir Bostang yang mengatakan hasil otopsi yang dilakukan terhadap 3 warga Suriah korban serangan pekan ini di Provinsi Idlib menunjukkan mereka korban serangan senjata kimia. Kantor berita swasta DHA mengungkapkan Bostang Kamis mengatakan dipastikan dari hasil otopsi senjata kimia telah digunakan. Lebih dari 80 orang tewas dalam serangan kimia Selasa di kota Kans, Seykon, Suriah Utara. Para pejabat Turki mengatakan hampir 60 korban dilarikan ke Turki untuk pengobatan dan 3 di antara mereka tewas. Media Turki juga melaporkan para pakar WHO terlibat dalam otopsi yang dilakukan di sebuah rumah sakit di Adana, Turki, Rabu malam terhadap para korban tersebut. Avner Shalev, Direktur Yad Vashem, Monumen Peringatan Holocaust Israel di Yerusalem, mendesak para pemimpin dunia untuk mengakhiri kekejian yang terjadi di Suriah. Shalev mengatakan, Kamis, masyarakat internasional harus mengakhiri penderitaan manusia di sana dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi para korban. Syrian Observatory for Human Rights mengatakan ISIS telah mengeksekusi 33 orang pekan ini, pembantaian massal pertama yang dilangsungkan kelompok militan itu tahun ini. Kelompok HAM yang berbasis di Inggris itu mengatakan pembunuhan itu dilangsungkan di Deir Ezor, kawasan pinggiran di timur negara itu, Rabu pagi. Kelompok itu mengatakan sejumlah aktivisnya menyaksikan sendiri eksekusi tersebut, namun tidak tahu pasti apakah mereka yang dibunuh adalah tentara atau para pejuang yang terlibat dalam perang saudara yang telah berlangsung 6 tahun di negara itu, atau warga sipil yang ditangkap ISIS dan kemudian dihukum mati. Syrian Observatory for Human Rights mengatakan ini merupakan eksekusi massal terbesar yang dilakukan ISIS sejak melangsungkan aksi serupa tahun lalu. Antara September dan Oktober 2016, kelompok militan itu melakukan 2 kali eksekusi massal, masing-masing jumlah korbannya sekitar 15 orang.
Inilah VOA Washington.
Seorang pemuda Israel dan temannya ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai seorang warga Palestina di kawasan pendudukan Tepi Barat. Militer Israel mengatakan kedua pria itu sedang berjalan ke sebuah tempat perhentian bis di Ofrang, sebuah kawasan permukiman Yahudi, ketika seorang pengendara mobil tiba-tiba meningkatkan laju kendaraannya dan menabrakkan kendaraan itu ke mereka. Salah seorang dari kedua korban tewas, sementara lainnya terluka. Militer Israel mengatakan pengendara mobil itu ditahan. Ini merupakan peristiwa terbaru dalam gelombang kekerasan yang menelan korban jiwa di wilayah Palestina dan Israel sejak Oktober 2015. Jumlah orang tewas dalam aksi kekerasan tersebut sejauh ini hampir mencapai 300 orang, yakni 42 warga Israel, 251 warga Palestina, dan 2 orang warga Amerika Serikat. Pihak berwenang Israel mengatakan banyak warga Palestina yang masuk dalam daftar orang tewas itu adalah pelaku serangan dengan menggunakan pisau, senjata, dan mobil. Sementara itu, Australia dan Selandia Baru Kamis memperingatkan sejumlah ekstremis kemungkinan merencanakan serangan pada sebuah acara peringatan Perang Dunia Pertama yang akan diselenggarakan di Turki bulan ini. Menteri Urusan Veteran Australia Dan Tehan mendesak hampir 500 warga Australia dan Selandia Baru yang tercatat akan melakukan perjalanan ke Gallipoli, Turki dalam rangka memperingati Hari Anzac untuk berhati-hati dan waspada, namun tidak secara spesifik mengungkapkan dugaan ancaman itu. Hari Anzac atau Hari Pasukan Militer Australia dan Selandia Baru diperingati setiap tahun pada 25 April untuk menandai pendaratan pasukan kedua negara di Gallipoli, Turki pada Perang Dunia Pertama. Tahun ini adalah peringatan ke-102 peristiwa tersebut. Kini Hari Anzac juga diperingati untuk mengenang jasa-jasa mereka yang pernah terlibat dalam operasi perdamaian. Wakil Komisaris Kepolisian Federal Australia, Mike Palin, menolak merilis rincian ancaman itu. Dia hanya mengatakan, pemerintah menerima ancaman kemungkinan serangan teror akan terjadi di semenanjung Gallipoli. Menurut Menteri Dan Tehan, pemerintah Australia dan Selandia Baru bekerja sama dengan pemerintah Turki untuk masalah pengamanan acara tersebut. Dalai Lama telah memberkati sebuah biara Buddha di sebuah kawasan terpencil di India Timur Laut. Tindakannya itu mengabaikan peringatan Tiongkok yang mengatakan bahwa kunjungan pemimpin spiritual Tibet itu ke kawasan perbatasan yang disengketakan tersebut dapat merusak hubungan bilateral negara itu dengan India. Seorang pejabat India bernama Jemba Sharing mengatakan kepada Associated Press, hampir 10.000 orang, banyak di antara mereka dari Bhutan, menyambut Dalai Lama di biara Tubokatseling di distrik Tawang, negara bagian Arunachal Pradesh. Tiongkok menganggap Arunachal Pradesh adalah bagian dari wilayahnya. Menurut situs online Dalai Lama, pemimpin tersebut menemui sejumlah biksu muda dalam kunjungannya itu dan berbincang-bincang dengan sebuah kelompok studi. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington.